Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobrodošli u Sputnik intervju, ja sam Nikola Joksimović. Mitra Mitrović je po mnogo čemu bila prva. Naprimer, bila je prva žena ministar u Srbiji, kao što je bila i prva žena koja je upisana u knjigu zatočenika Banjičkog logora. Danas je Mitra Mitrović zaboravljena, iako njeno ime zaslužuje da bude pamćeno. Moj gost je istoričar Veljko Stanić, koji je priredio autobiografske spise Mitre Mitrović. Dobrodošli, gospodine Staniću.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Naslov ove knjige je Otpisana, a i vi kažete u predgovoru da iz ovih spisa progovara glas jedne zaboravljene žene, a ona je pogotovo u mladosti imala veoma zanimljiv, da kažem, avanturistički život jednog revolucionara. Mitra Mitrović je bila poznata kao prva žena Milovana Đilasa. Kakav je bio život jedne revolucionarke u vreme pre Drugog svetskog rata?
Kada kažemo otpisana, to se naravno odnosi na uopšte život revolucionara. Revolucionari bi po pravilu bili otpisani. Njihov život se podređuje nekim pravilima koja su van uobičajenih životnih tokova. Oni žive za ideju i za ono što je sveta stvar revolucije, tako da bi ona bila otpisana na taj način. Međutim, ona i po nekim drugim svojim elementima života u kasnijem periodu doživela tu vrstu sudbine koju uslovno možemo da kažemo da pripada istoriji onih disidentskih glasova ili odbačenih otpadenika, jeretika.
Ona je podržala Milovana Đilasa, koji je tada već bio bivši muž u onom sporu sa partijom, i tada je bila također otpisana.
Tako je, ona je pripadala u tom prelaznom razdoblju jugoslovenskog socijalizma posle 1948. godine, pripadala jednom reformskom kursu koji je zapravo tražio za jugoslovenske prilike neko novo rešenje, i pripadala je onom usmerenju koje je na izvestan način najbolje izražavao u partijskom vrhu njen tada već bivši suprug Milovan Đilas. To je bilo jedno usmerenje ka jednoj vrsti demokratskog socijalizma. To je zapravo mogao da bude neki jugoslovenski treći put umesto samoupravljanja, umesto nesvrstanih. To bi bio put koji bi, recimo, Jugoslaviju vodio bliže ka nekim evropskim integracijama i tokovima, no ta ideja je bila 54. godine napuštena i Mitra je podelila sudbinu. Naravno, ona je branila i uspomenu jednu svog života i oca svog deteta na kraju krajeva, oni su imali ćerku Vukicu, ali i njena politička karijera tada bila zaista završena. Da se vratim na vaše pitanje, Mitra Mitrović zaista ima te burne periode života i ako bi trebalo to su mirati. Prvo bismo rekli da je ona zaista velika antifašistkinja i uvek bi se navelo njena uloga, dakle, u pokretu otpora, u onome što zovemo narodno-oslobodilačkom borbom. Onda ona je bila zaista zatočenica Banjičkog logora, iz kojeg je uspela, tačnije iz zatvorske bolnice koju je bila prebačena, čak da pobegne u leto 1941. godine.
Kako se desilo to bekstvo? Poznato je bekstvo, odnosno oslobađanje Aleksandra Rankovića iz očne klinike 1941. i znamo otprilike sve to kako se, a kako je izvedeno to bekstvo?
Da, bekstvo Aleksandra Rankovića, odnosno njegovo oslobađanje, je izvedeno malo pre ovog, a ovdje je došlo zapravo do pomoći stražara, čuvara koji su se nalazili u zatvorskoj bolnici. Tako da je Mitra s jednim brojem drugarica uspjela da pripremi teren za to bekstvo, da iskoriste nepažnju jednih, a ovakvu jednu malu pomoć drugih stražara, i da se izvuku iz bolnice praktično tako neokrznute, neoštećene, i da beogradskim ulicama se razlete koliko ih noge nose. Zaista ovako jedna filmska scena, i u njenom životu je mnogo filmskih scena. Dakle, za razliku od Aleksandra Rankovića, gde je postojana organizovana akcija ilegalaca sa namerom da ga izvuče iz bolnice, ovde su zapravo one same uspele nekako da se iz tog obruča ili izdvoje. Šta je ona još bila? Ona je bila predvodnica studentskog pokreta 30. godina i jedna od najboljih studentkinja Beogradskog univerziteta. Završila je studije književnosti, ali ona se potpuno predala revoluciji, tim ilegalnim tokovima, radila je dakle na poverljivim zadacima pre rata, a jedna od glavnih zapravo njenih etapa u životu bile uređivanje ženskog lista Žena danas. Lista koji je imao zapravo jednu nezavisnu poziciju koju je komunistička partija podržavala, ali lista koji je bio legalan i koji se kretao u širim demokratskim okvirima politike Narodnog fronta koja je tad postojala u Evropi i feminističkih ideja i tako dalje. Dakle, tu je, na primjer, na tom planu za život mladih devojaka, žena onog vremena u Srbiji, Jugoslaviji, kolektiv tih mladih devojaka, žena oko žene danas između 36. i 1940. nemerljivo mnogo učinio. Kasnije u antifašističkom frontu žena, u čuvenom AFŽ-u je ona imala krupnu ulogu. A onda čitavu jednu deceniju praktično, posle 45. Mitra Mitrović je bila na čelu prosvetne i kulturne politike u Srbiji. Dakle, kao što ste rekli, prva žena ministar u istoriji Srbije, po tome bi je također mogli...
Da, ministar prosvete.
Ministar prosvete, jeste. To je vreme, naravno, krupnih promjena, revolucionarnih, jednog radikalnog zaokreta u kulturnoj politici, tako da su Mitri prigovarani razni nepopularni ovako gestovi. Ona je sama o tome dosta pisala, na primjer, ja sam čitao njene dnevnike iz tog vremena, njene beležnice, kada ona to propituje u sebi, ali to je i vreme zapravo velikog otvaranja niza prosvetnih kulturnih ustanova, emancipacije žena, opismenjavanja, dakle jednog posleratnog uzleta koji svi dobro poznajemo i ako bismo ga poredili sa nekim kasnijim vremenima, to bi zaista ostala važna epoha.
Da se vratimo na studentske dane Mitre Mitrović. Ona se tada kretala u krugu ljudi koji su kasnije, mislim, i tada su već bili poznati, ali i kasnije, svi su oni odrađivali kulturu ne samo Srbije, nego i Jugoslavije. Tu ona pominje Krležu, pominje pored svog, da kažem, muža Milona Đilasa i sve ostale intelektualce koji su bili bliski komunistima tog vremena. Ona se kretala u tom krugu ljudi.
Apsolutno. Prvo je na Beogradskom univerzitetu zapravo od 31. godine stasala jedna generacija na koju je politički uticala ta klima šestojanuarskog režima ili diktature, kako se govorilo, kralja Aleksandra. Dakle, oni su se politički osvestili u jednom vrlo kriznom trenutku za jugoslovensku državu, kada je država jugoslovenska postojala već jednu deceniju, ali nije uspjela baš da izađe na kraj sa nagomilanim problemima srpsko-hrvatskih odnosa, pitanje uređenja države, pune političke demokratije. Stranke su bile suspendovane i tada su oni zapravo došli na studije i tada su počeli da deluju revolucionarno. Ali u početku tog njihovog dela ne stoji komunistička partija, ne postoji neka organizovana ideologija, grupacija, postoji jedan svet njihovih ideja, razmišljanja i ona vrlo, vrlo slojevito, nijansirano o tome piše kako su oni iz jednog gotovo boemskog sveta prerasli u svet tih strogih profesionalnih revolucionara.
Kako se iz boemskog sveta postaje revolucionar?
Preko studentskog pokreta. Univerzitet u Beogradu je imao jedan vrlo širok studentski pokret i s godinama, s vremenom će levica preuzeti taj pokret, iako su postojali druge političke grupacije. Studenti levičari će biti i najbrojniji, najborbeniji, ali oni će postepeno ulaziti u SKOJ i u KPJ. Tako da će studentski pokret biti vrsta legalne borbe jednog ilegalnog pokreta. I tu je sad došlo do susreta generacijskog, idejnog, intelektualnog i političkog, koji je spajao i ilegalni rad, jedna, ako hoćete, i zaverenički rad, jer komunistička partija je već 10-15 godina zabranjena stranka, ona je podzemna, i oni kada uđu u taj rad, oni će živjeti također ilegalno, znate, i u ilegalnim stanovima, krijući se od policije, koju će jako dobro upoznati, oni još pre 41. pre Banjičkog logora, pre svih tih iskušenja ratnih. Kad pogledamo sva ta imena, kao što kažete, tu ima zaista ima narodnih heroja, ima ljudi koji su stradali u ratu ili ima kasnijih visokih rukovodilaca partijskih ili istaknutih ličnosti iz sveta politike, kulture, diplomatije. To je u pravom smislu jedna prava politička generacija i to je prva politička generacija posle one koja je iznala ujedinjenje 1918. Ako hoćete, to je prva prava politička generacija posle mladobosanske generacije. Koja je, mogli bi razne veze da se uspostave. Mladobosanci su 15-20 godina stari, ali postoje u njihovom duhovnom profilu, moralnim shvatanjima, u tom spremnosti na žrtvu, u fanatizmu ako hoćete, u osjećanju solidarnosti, društvene svesti, postoje velike, velike veze. I to je u nauci primećeno. Tako da klima u Jugoslaviji i u Europi sa prodorom fašizma, sa krizom evropskih država, sa usponom Sovjetskog saveza, sa znači, jednom novom ideologijom na horizontu, sve je to bilo deo te priče, deo mozaika u koji je njena generacija ona na jednom mjestu kaže uletela. Dakle, sazrevajući istovremeno ušla i studentski pokret je bio taj koji je preko borbe za autonomiju univerziteta postavljao znatno šire zahteve. I ti prvi veliki protesti iz novembra 31. godine bili su usmjereni protiv tada zakazanih izbora sa jednom vladinom listom. To je bio pokušaj zapravo obnove političkog života, izvesne demokratizacije, napuštanja ove šestojanuarskog režima, ali studenti su tad izašli sa jednom širokom platformom, tražili punu zakonitost, tražili ove da se oslobode njihovi uhapšeni drugovi, da se ne prebijaju, tražili političke slobode i tako je to krenulo. Čitava ta decenija bit će ispunjena, doći će onda i nešto mlađi od Mitrović. Čitava ta generacija će zapravo pripremiti pre svega SKOJ, a onda i KPJ za 41. godinu i to je generacija koja će stradati jer od tih nekoliko hiljada studenata Beogradskog univerziteta iz tog vremena koji su pripadali, kako se to tako govorilo, naprednom pokretu, velika zapravo većina je stradala u ratu.
Ko su, po vama, osim Mitra Mitrović, najznačajniji predstavnici te generacije?
Najznačajniji predstavnici te generacije, dakle, bili bi u njenom krugu. Ona navodi desetine imena i teško ih je sve pobrojati, ali tu su, znate, i Milovan Đilas, niz drugih ličnosti, o kojoj njima, na primjer, govori nešto mlađi Avdo Humo u svojoj knjizi Moja generacija. Tu su sva ta velika imena. Veselin Masleša, da, koji je nešto stari i koji je odigrao ključnu ulogu.
Ona o njemu
njihovom...
piše jako puno, koliko da. Sam uspeo da vidim iz knjige.
Masleša je malo stari, ali on je odigrao ključnu ulogu početkom 30. godine jer je on studente povezao sa partijom. Mm-hmm. Masleša je odigrao tu ulogu. Studenti su imali neke veze i sa jednom napuštenom, odbačenom frakcijom Sime Markovića, matematičara koji će kasnije stradati u Staljinovim čistkama, ali je Masleša napravio ovaj osnovni, kako da kažemo, link sa partijom i tada je studentsko rukovodstvo uspostavilo neku prisniju vezu. Masleša je bio i uzor kao intelektualac, čovjek koji je mnogo pisao, radio, tako da svakako on ima tu ulogu, ali uz Mitru Mitrović bit će tu i niz vrlo markantnih njenih koleginica, studentkinja iz časopisa Žena danas, o kojima je ona također ovdje piše.
Koja je bila uloga te generacije ako pogledamo globalne promjene tog perioda, kako kažu neki istoričari, tog 30-godišnjeg građanskog rata koji se dešava u Europi između 1914. i 1945.
Oni su prihvatili komunističku ideologiju, dakle postali su ideološki komunisti i u praktičnom smislu profesionalni revolucionari. Šta je bio njihov zadatak, dakle, ili njihova misija? Ta generacija je pripadala jednom vremenu u kojem je još postojala vera u smisao istorije. Dakle, oni su otpisani u tome što svoj život daju za određene ideje, ciljeve za koje veruju da su istorijski opravdani, čak da su nužni, da se moraju desiti. Šta su oni željeli? Pa oni su željeli da preobraze svoju zemlju, da je modernizuju. Dakle, nisu se mirili sa njenom socijalnom zaostalošću, sa nejednakošću, dakle sa teškim prilikama koje su zaista postojale u Kraljevini SHS Jugoslaviji posle Prvog svjetskog rata. Onda oni su opet sebe osjećali na neki način izvornim demokratama, smatrali su da ta nova ideologija donosi nekakvu neformalnu demokratiju političku, nego da donosi pravu ravnopravnost i jednakost. Na neki način, pazite, komunistička ideologija pripada tom prosvetiteljskom 18. veku, ona ide iz toga, dok će recimo fašizam, nacizam ipak pripadati nekom reakcionarnom svetu kontrarevolucionarnom, iako će prihvatiti ove revolucionarne metode borbe. Postaće neka
iako
konzervativna.
Iako će govoriti o revoluciji.
Koju... Ali to će biti konzervativna revolucija. A Mitrina generacija gleda u Sovjetskom savezu, o kome ona nema naravno nekakve izvore prve ruke, ali iz filmova, iz literature, iz novina i tako dalje, iz onoga što mogu da saznaju.
Pa dobro, oni u čak i vide... svedočenja onih koji su bili u Sovjetskom savezu, jer da. Bila je jedna delegacija, jel tako, 28. 27. kad beše...
Da, na godišnjicu revolucije.
Na godišnicu, da. 10. godišnicu revolucije otišla je Sreta Stojanović, Vajar, Dragiša Vasić,
jest.
Krleža, jel tako beše, da, bio u toj delegaciji koja je otišla tamo. Iz njihovih svedočenja razno raznih. Dragiša Vasić piše na jedan način, Krleža na
tako
drugi.
Tako je. A oni su opet čitali to na svoj način, gledali svojim očima, vidjeli su ono što su oni željeli da vide, jer tako vam je to, nikad nema nekog jedinstvenog uticaja da sad neko može da utiče na vas. Vi zapravo primate to sa određenim predispozicijama, predznanjima, afinitetima, a oni su bili politički okrenuti ka tom svetu i vidjeli su to kao jedno veliko obećanje. I šta će oni pokušati u uslovima svjetskog rata, kada zaista do otvorene oružane borbe dođe, to će biti i politička i socijalna revolucija i na kraju krajeva ta posleratna Jugoslavija je zaista preobražena na nekim novim osnovama. Možemo da govorimo o tome koliko su sve te ove mere bile opravdane ili dobre ili nužne ili neophodne ili nisu, ali to je bila zapravo istorijska realnost tog vremena. To je onda vreme antifašizma, vrlo važan moment pored ovih socijalnih priča o jednakosti. Oni vrlo rano postaju svesni opasnosti fašizma i levičari su zaista komunisti, da ih tako konkretno nazovemo, oni su 30. godina zaista veoma otvoreno protiv fašizma. I to će se na kraju krajeva pokazati u Drugom svjetskom ratu. Dakle, antifašizam, to bi najkraćem bili zapravo glavne odrednice njihove generacije.
E sad, volio bih malo da, znam da je to za historičara nezahvalno, ali volio bih malo da uporedimo to vreme u kojem je Mitra Mitrović kao studentkinja delovala sa današnjim vremenom. Čini mi se da ima mnogo sličnosti. Dakle, istoričar Arno Majer piše da Prvi i Drugi svjetski rat čine 30-godišnji evropski građanski rat, već smo to pomenuli, i da u temeljima krize iz 1914. stoji ponovna mobilizacija evropskih starih režima. Može li se napraviti neko poređenje sa situacijom u Evropi između dva svjetska rata, odnosno od 1914. do 1945. sa onim što se danas dešava u svetu? U svetu se danas također dešavaju previranja. Ali čini mi se, evo, pomenuli ste to, oni su osjećali da imaju neku istorijsku ulogu, ta Mitrina generacija, da se nalaze nekako kao, da vide sebe kao subjekte istorije. Danas ne vidimo da, bez obzira na sva previranja u svetu, nema tog nekog revolucionarnog zanosa i čovjek se, čini se da nema mnogo ljudi koji sebe vide kao, da kažem uslovno rečeno, subjekta istorije.
Danas postoji taj, kako da kažemo, jedan globalni, planetarni problem, a vezan je za onu priču o kraju istorije, jel tako, o kojoj se mnogo pričalo, nekad i učeno, nekad i ne toliko adekvatno, akademski, ali smisao te sintagme kraja istorije je bio da su nestale velike ideje da se istorija neki način potrošila. Ono što je u tome bilo tačno jeste da su ljudi možda izgubili veru u taj smisao istorije, da se ne mogu u potpunosti poistovetiti i svoj život staviti u službu ideje koja bi bila univerzalna, a komunizam je recimo kao dominantna leva ideologija 20. veka bio ta univerzalistička ideja koja je imala svoje odjeke, rezonance svuda po svetu. Sa nestankom komunizma levica je ostala kompromitovana i ona se nije rehabilitovala. Tako da ako nešto danas nedostaje, pa nedostaje zapravo jedna levica koja naravno neće ponavljati sve one i svoje tamne strane ili herojske strane 20. veka, nego koja bi sebe promisila. Ima istoričara koji govore o melanholiji levice, na primjer, koji smatraju da bi to bilo potrebno svetu, Evropi, našem vremenu kao takvom, da promislimo o tome šta je nasljeđe tih velikih ideja. Mitri, na primjer, rukopis odgovara tom imperativu. Kad bismo to sad preneli na neki globalni plan, šta je ono što nas spaja sa vremenom međuratnim? Pa često se ističe, recimo, poraz desnice i radikalnih politika u tom smislu koje su okrenute identitetu, okrenute su naciji, veri, dakle, tradiciji. A s druge strane, to je onda porast nasilja i porast sukoba, obnova imperialnih sukoba. Neuređeni, jel tako, međunarodni odnosi, odnosno nekakva nedefinisanost njihovih pravila tih odnosa, kako oni izgledaju. Imali smo to, kad smo već obeležavali recimo 100-godišnjicu Prvog svjetskog rata, ta tema je bila u opticaju. Sad vidimo da se ona ubrzala na izvestan način i da...
Pa ubrzala se recimo u smislu da vođa Hamasa poziva na revoluciju.
Da, ali to bi bila revolucija u nekom drugom ključu, jel tako? Sa nekim partikularnim predznacima, islamska revolucija, na primjer, bila bi vezana za određene ciljeve Palestinaca i tako dalje.
Ona nema zapravo univerzalni karakter.
Ona nema univerzalni karakter, da. Ali nevolja s tim univerzalnim karakterom je što je ovaj zapadni svet došao do jedne granice i kao da mu nedostaje mašte kako da nadgradi svoj liberalni model, on je u krizi. I otuda se poseže za jednim, kažemo, neoliberalnim koncept koji se ne libi, znate, imperijalizma, ratova i tako dalje.
Ali izvinjam se što vas prekidam. I između dva svjetska rata se također govorilo o krizi liberalizma. Absolutno. I da je liberalizam u krizi.
Absolutno.
I kao odgovore na, na tu krizu pojavili su se komunizam, fašizam, nacizam.
Apsolutno. Apsolutno, i to je još jedan link sa tim vremenom. Apsolutno ste u pravu. Dakle, na primjer, Mitrina generacija, ona ne samo da je vidjela u Sovjetskom savezu jednu novinu, nekakav novi svijet, a i ne samo da je u Jugoslaviji vidjela jedan patrijarhalni svet, stari svet, seoski, zaostao i tako dalje, nego je vidjela u Europi također problem. Vidjeli su da ta Europa na neki način žmuri pred Hitlerom, da se ona oružava, da ona anektira teritorije, da prolaze godine.
Da,
se
sprema... Engles i Francuska stoje neutralne u španskom građanskom ratu, tako dok fašisti je. Pomažu tako Franka, je. Pobeđuju, masakriraju
tako
ljude.
Tako je, Mitrini drugovi, mnogi su učestvovali u španskom građanskom ratu. Pazite, jedino je Sovjetski savez davao podršku ovoj Španiji. Zapadne demokratske zemlje nisu. To je dio tog istog problema. I u mnogim svojim ovaj, nijansama, to ovaj, uz sve ono, kako da kažemo, mere predostrožnosti kad poredimo neke epohe, ipak nas deli stotina godina od tog vremena, to je ono što, što zabrinjava danas. Ali ja bih ovaj, opet se vratio na to da je ključ možda u političkom profilisanju koje mi ne možemo u potpunosti da predvidimo. Ono je povezano sad i sa novim tehnologijama. Ima ovako ljudi, na primjer futurologa, kao što je recimo Jacques Attali u Francuskoj, koji smatraju da za 50 godina neke nove generacije mladih ljudi će okrenuti leđa tehnologijama. Shvatit će zapravo da će jedna vrsta nove leve, levičarske pobune biti u tom usmerenju, da će to biti jedno ne svetu, na primjer, tehnoloških ovaj, nadzora, da će tu doći do prave pobune koja bi bila, na primjer, jedna vrsta egzistencijalne revolucije.
Pa znam, ali već i sada ljudi bune protiv tehnološkog nadzora.
Naravno,
mislim,
naravno.
Na kraju krajeva može se smatrati da je ovaj pokret peškira na plažama u Grčkoj da. Jedna vrsta levičarske pobune. Oni se bune protiv toga da, da privatnici zakupljuju plaže i da iznajmljuju ležaljke na njima.
Tako je.
Ovog leta je to počelo.
Da.
Ali mislite li da je takva jedna vrsta pobune dovoljna da pokrene velike ideale kakvi su bili?
Ne mislim da je dovoljna. Ti veliki ideali ovaj, su zaista deo prošlosti.
Jer ali... mi pričamo sada o univerzalnoj revoluciji, o nečemu što može da zaokupi svakog čovjeka na planeti.
Tako je.
Levičarske ideje su nekada bile zaokupljale kako Afrikance, tako Azijate, Južnoamerikance. Svi su oni stremili jednoj istoj ideji. Danas više toga nema.
Danas toga nema i tu je, kako da kažem, problem je taj koji je univerzalne prirode.
Pa, kako se poistovetiti sa idejama koje, kako mi u Srbiji da se poistovetimo sa idejama koje recimo zastupa Evo Morales ili ne znam, bilo koji drugi južnoamerički da uslovno rečeno revolucionar, odnosno levičar, ako te ideje, mislim, mi ne znam kako bismo mi sa idejama američkog indogenog stanovništva, njihove ravnopravnosti, mi mogli da se baš poistovetimo.
To vam je slična stvar koju, na primjer, neki analitičari, kada porede Sovjetski savez i savremenu Rusiju, kažu da Sovjetski savez je mogao u tom smislu da bude svetionik i tačka uporišta. Što, na primjer, današnja Rusija, jeli, kad je rat, na primjer, u Ukrajini u pitanju, ona to ne može na taj način da bude, jer joj nedostaje ova vrsta ideologije koja bi bila sveobuhvatna.
Ali sada već vidimo da i Americi nedostaje ta vrsta ideologije koja je bila sveobuhvatna do skoro, pa mislim do pre 10 godina, 15.
Tako je. Negde u toj dinamici, znate, uzajamnoj će se profilisati odgovori koji će biti ključni za 21. vek. Tako da, kao što nismo 45. godine mogli sad da predvidimo kraj veka, teško nam je da danas shvatimo šta će zapravo biti suštinska odlika 21. stoljeća, ali imamo ove elemente koje smo pomenuli i koliko god da su, na primjer, procesi kao što je fašizam, nacizam u Europi, koliko god da su oni istorijski uslovljeni, jedinstveni, ne bi trebalo gubiti iz vida ovaj njihovo to mračno nasljeđe i njihovu moguću reartikulaciju ovaj, u našem vremenu.
Da, ali evo da se vratimo Mitri Mitrović i njenoj generaciji, mislim, ipak je zaslužila, pošto o njenim spisima pričamo. Njena generacija je nekako stremila određenom cilju i videla je. Toga danas nema, čini mi se.
Pa, toga nema, zato što vidite sa tom promenom...
A to
promenom...
nedostaje i desnici i levici, znači da. To svima nedostaje.
Da, pa levici pogotovo nedostaje zato što je ona izgubila te nekakve univerzalne ideale. A desnica se svojih ideala ne odriče, ali možda opet ih teže su joj dostižni. Zato što oni povlače sa sobom određenu vrstu konflikata, sukoba, jel tako, i vojnih i drugih. drugih, društvenih. Nevolja je opet sa tom promjenom, kako da kažem, ljudi ne žive više u tom, kako bismo rekli, teleološkom okviru, da se projektuju u budućnost. A to je otvarao prosvetiteljstvo. Vidite, čovjek srednjeg veka nije živeo tako. Čovjek srednjeg veka ima drugi doživljaj vremena, svakodnevice, ideala, vrednosti. Prosvetiteljstvo je tu otvorilo jednu brešu tom osnovnom idejom prirodnih prava čovjeka, da smo svi jednaki, da imamo ista prava na obrazovanje, na rad, na sticanje, bogatstva i tako dalje, da mi možemo sebe da projektujemo. Iz toga će nastati moderne ideologije, komunizam je jedna od njih u 20. veku, gdje ste vi razmišljali o tom horizontu, gdje idete. I uvijek se govorilo o budućnosti, o budućem čovjeku. Sad vidite, Mitra Mitrović ili, na primjer, njena velika životna ljubav i prijatelj Milovan Đilas, oni pripadaju ne samo komunistima kao generaciji političkoj, nego ljudima koji su mislili i korak dalje i koji su otpali od tog pokreta i koji nisu na kraju krajeva umrli kao komunisti, ipak su otišli nekim drugim političkim putem.
Ali nisu, izvinjavam se, umrli ni kao neoliberali.
Apsolutno, ne. Apsolutno su, znači, do kraja bili ljudi leve političke orijentacije, ali vidjeli su ono što je, kako da kažem, i u njihovom političkom životu bila neka vrsta stramputice, ćorsokaka, i pokušali su u okviru svojih mogućnosti da utiču da se to promeni. Kada nisu mogli, oni su se, znate, sklonili, nastavili svoje živote na drugi način. Milovan Đilas kao veliki disident, čovjek, jeli, velikog dela, pisac, publicista i tako dalje, ali koji je čovjek ostao, znate, u politički on bi bio ono što danas zovu radikalna levica. To je levica koja prihvata demokratski način života, višepartijski sistem, ali koja u socijalnim zahtjevima, pa ste 80. godina, to ljudi malo znaju, njega povezuju sa Amerikom zbog nove klase, on je bio veliki kritičar zapadne politike. Jer je shvatao da sa nestankom Sovjetskog saveza nestaje taj balans i da liberalizam, odnosno neoliberalizam, može da ode u jednom smeru koji će biti triumfalistički, revanšistički.
U kojem je na kraju krajeva i otišao.
U kojem je i završio, apsolutno, apsolutno. I tako, na primjer, da je danas Milovan Đilas živ, on bi bio kritičar tog poretka, to nema nikakve sumnje. Mitra Mitrović nije krenula otvoreno disidentskim putem, ali vi vidite iz njenih spisa da ona razmišlja o tome šta bi bio izlaz iz toga, i nije slučajno što ona to pisala 70. godina. Meni su neki prijatelji rekli kao da je pisala 90. ali to je taj osjećaj za istoriju, osjećaj vremena, kad vi vidite po nešto unapred, a misao niste umete to da artikulišete kao misli, shvatila je 70. godina da je zemlja u toj dubokoj krizi, da ona ide, i sama ta ideologija, da je izgubila legitimitet i da zemlja zapravo srlja u katastrofu. I onda je pokušaj tog pisanja je da, naravno, povratite deo svog emocionalnog sveta, ali da se izborite i sa idejama, sa onim što je nasljeđe tog vremena. Dakle, teške teme, ali zadovoljstvo u radu istoričara je, na primjer, i naravno ne samo istoričara, je to što ovakvi rukopisi žive. Vidite, 50 godina oni stoje u nekim fasciklama, fiokama, i sad vam omogućavaju kao da uključite neki film u boji, vidite sad neka prošla vremena, onako koloritno probude se te ideje i pitanja. Suština zapravo tog novog čitanja je što svako vrijeme postavlja neka svoja pitanja, i mi danas to gledamo malo opet drugačije u skladu i sa ovim vašim idejama i naznakama u našem razgovoru. To je opet pokušaj, to je zapravo, ova knjiga je jedan novi predložak za neka nova razmišljanja na stare teme.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Gospodine Staniću, hvala vam puno. Bio je ovo Sputnik intervju. Moj gost bio je istoričar Veljko Stanić. Govorili smo o knjizi autobiografskih spisa Mitre Mitrović. Do sljedećeg gledanja i slušanja.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е наиболее панцирь и наиболее защита.
Имамо добрые контакты.
Емиссия Спутника у новим терминима. Vesti.
Moj pogled na Rusiju.
Novi Sputnik poredak.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Svet sa Sputnikom.
Slušate emisiju Dok anđeli spavaju.
Od četvrtka do četvrtka zakoračite u Miljanov korner. Energija Sputnika. Slušajte Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima. Novim terminima. Od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua u novim terminima. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.